วัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับพอดแคสต์รีวิวหนัง EP ที่11อยู่กับผมเอและน้องโฟนจากเพจ Imaniac
สวัสดีค่ะทุกคน
เป็นไงบ้างสบายดีนะ
สบายดีค่ะทุกคนสบายดีไหม
หลังจากที่ EP ที่แล้วอะเราพูดถึงเรื่อง The Shining วันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนังภาคต่อของเรื่องนั้นกัน
นั่นก็คือ
เรื่องอะไร
ด็อกเตอร์สลีปผมไม่ค่อยรู้ชื่อภาษาไทยนะพี่เอจะต้องเป็นคนพูด
หรืออันนี้ไม่รู
้เอ้ยลางอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
รอ
นึกว่าจะรู้ปกตินี่คือพี่เอก็จะมาแต่ว่าโอ้โหชื่อไทยคือเต็มยศมาก
แค่ด็อกเตอร์สลีป
ซึ่งภาคนี้ก็กำกับโดยไมค์เฟนิเกนซึ่งเป็นผู้กำกับที่คนก็ชอบอยู่เพราะว่าเหมือน EP ที่เราก็คือแบบเกินไปแล้วอะไรอย่างงี้ว่าแบบว่าตามหนังผีเขาหรือว่าหนังระทึกขวัญเขากับทุกเรื่องอะไรอย่างงี
้ดีๆอย่างนั้นเดี๋ยวให้โฟนพูดถึงผู้กำกับเขาเราไม่ได้ตามเลย
เออเป็นไงพี่เอพอแล้วก็สำหรับพาร์ทแรกเนาะเราก็เหมือนพูดเรื่องย่อแล้วก็พูดความรู้สึกก่อนซึ่งไม่สปอยใช่ไหมคะ
เอออย่างนั้นเริ่มต้นเราก็มาเล่าเรื่องย้อนก่อนเดี๋ยวให้โฟนเล่าเรื่องย่อแล้วกันดีไหม
ดีจ้ะดีก็คือภาคเนี้ยจริงๆก็คือเป็นภาคต่อเลยเหมือน40ปีต่อหลังเลยเนาะ39-40ปีต่อจาก Shining ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแดนนี่หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายที่โรงแรม Overlook Hotel อะไรเงี้ยทำอะไรกับเหมือนช่วงวัยเด็กจนส่งผลไปถึงตอนโตบ้างอะไรเงี้ยก็ยังคง adaptation มาจากหนังสือเหมือนเดิมของ Stephen King อะไรอย่างงี้เออก็พูดถึงเรื่องราวที่โตขึ้นมาของแดนนี่ทอร์เรนส์อะไรแล้วก็เหมือนครับเขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนติดเหมือนอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดินตามรอยพ่ออะไรอย่างนี้เออแต่ก็ไม่ได้หยุดเห็นเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีสัมผัสพิเศษเหมือนเดิมก็คือที่เรียกว่าเดอะชายนิ่งใช่ไหมเดอะชายภาคก่อนอะไรเงี้ยก็ยังคงมีเรื่องราวที่เหมือนเห็นผีอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เหมือนมีวิธีที่จะเหมือนพยายามที่จะจัดการแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ในตัวนั้นก็หนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยจนกระทั่งเจอเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเขาเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม The North ใช่ไหมเป็นกลุ่มที่แท้จริงแล้วอ่ะก็มีชายเหมือนกันแต่ว่าเลือกที่จะทำอีกเวนึงอารมณ์เหมือนแบบ Dark Side กับ Jedi อะไรอย่างนี้เลยเออแล้วก็คือกลุ่ม The North เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เหมือนสูบพวกชายของเด็กแต่ละคนยิ่งเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยชายก็ยิ่งจะแบบบริสุทธิ์มากใช่พวกนี้ก็เหมือนจะกินใช่แล้วใช่แล้วก็เหมือนแบบพูดว่าแบบยังไง live long อะไรนะ eat well สโลแกนเขาประมาณนี้ก็คือยิ่งกินเท่าไหร่ก็ยิ่งสาวอยู่ได้นานเป็นอมตะแล้วก็ทำให้เหมือนตัวละครแดนนี่เนี่ยคือเขามีสัมผัสที่สามารถคุยในใจกับคนได้อยู่แล้วใช่ไหมภาคหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนเขาลิงก์กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีพลังมหาศาลมากในคือมีชายแบบที่ค่อนข้างชัดมากอะไรเงี้ยเหมือนเขาตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้แล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเจอเด็กที่เป็นแบบพลังชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นตัวล่อให้ฝั่งเดอะนอตอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมาอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ได้ทำให้เขาจะต้องเหมือนกลับมาใช้พลังอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งนึงอันนี้ก็คือแบบเรื่องเล่าประมาณนี้ฟังดูแบบซุปเปอร์พาวเวอร์
กลายเป็นแบบเออดูเนี่ยตอนแรกที่ไอเราได้ยินเรื่องย่อเออแบบเป็นภาคต่อของ The Shining แต่ทำไมแบบเรื่องย่อแบบยังมองไม่ออกเลยว่าเออ The Shining ยังไงวะแบบเหมือนมันไปคนละเวไงเออเราก็แบบงงๆอยู่นะแต่พอได้ดูไปแล้วเนี่ยเออก็ถ้าสำหรับคนที่ชอบ The Shining อะไรเงี้ยเออหนังคลาสสิกเรื่องนั้นอะเราคิดว่าแบบมันก็กลับมาย้อนล้ำลึกนะเออหลายๆอย่างสำหรับไอ้ตัว The Shining
ใช่เพราะว่าเหมือนแบบมีหลายคนเขาก็แบบพูดกันว่าตอบโจทย์มากสำหรับใครที่แบบว่าเป็นแฟน Shining อะไรเงี้ยแล้วเหมือนได้เห็นกลับมาเห็นฉากนั้นอีกครั้งอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมเออแล้วก็ทีนี้ก
็ถามมันเหมือนจดหมายจดหมายรักถึง The Shining เลยอ่ะเออเพราะว่าใครที่ดู The Shining มายังไงอ่ะดูเรื่องเนี้ยจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าใน The Shining แบบมันเหมือนอิตเตอร์เอ็กอะเออนึกออกไหมแบบเฮ้ยใช่ป่าววะเอ้ยทำไมตรงนี้แบบนึกถึงจังช็อตแบบนี้มุมภาพแบบนี้เรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซีนแบบนี้ว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบ The Shining แต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะสูญเสียความเป็นดิชชันนิ่งไปบางส่วนด้วยคือมันไม่น่าสปอยนะก็แบบมันทำให้ความลุ่มลึกแบบ The Shining หรือว่าความคลุมเครือมันถูกอธิบายอย่างชัดเจนก็คือมันจะเป็นสองเวย์ที่แบบมันจะเลยมีหลายคนทั้งชอบและไม่ชอบ
ซึ่งจริงๆฝนก็พอจะเข้าใจจุดนี้อยู่นะเหมือนประมาณแบบว่าทำไมเหมือนแบบว่าเหมือนเราจะทำยังไงให้แฟนของคูบิกอย่างพี่เอซึ่งชอบความนุ่มลึกของชายนิ่งอะไรอย่างเงี้ยพอใจบวกกับเจ้าของโนเวลหนังสือสตีเฟนคิงอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแฟนเบสของหนังสืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกพอใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนต้องเวทแล้วก็50 50อะไรเงี้ยซึ่งว่าถ้าขอชมก็คือเหมือนแบบจริงๆผมว่าทำได้ดีเพราะว่าการที่เหมือนจะหยิบเรื่องนึงที่เป็นแบบตำนานอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นตำนานทั้ง2เวทั้งหนังวงการหนังและวงการหนังสือใช่มั้ยแล้วทำให้มันมาคอมไบกันได้อย่างแบบคนชมเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสนุก
รู้สึกว่าไอการเวทของเขาอะเราว่าโอเคคือมันได้ทั้งแบบ2ทางจริงๆอย่างที่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นคือเรื่องต่อจากทั้งแฟนหนัง The Shining แล้วก็ไอ้หนังสือของ Stephen King ตอบโจทย์นะตรงเนี้ยแต่โอเคถ้าใครแบบคิวบิกจ๋าๆอะไรอาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์ที่สุดก็ได้แต่เราว่าถ้าหมายถึงว่ามองในเชิงกลยุทธ์ไอ้หนังเรื่องเนี้ยเราว่าโอเคแต่การที่จะทำให้ทั้ง2ทางสามารถโอเคได้อ่ะ
สามารถแบบมาบรรจบแล้วพวกก็คิดว่าแบบฉากแต่ละฉากอะไรเงี้ยจังหวะมันดีคือเขาก็พยายามทำให้เป็นตัวเองอยู่แต่ก็ไม่ได้ก๊อปจ๋าแต่ว่าก็ทำให้ทุกคนแบบยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราไปค่อยไปคุยกันแบบสปอยเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะถามความรู้สึกพี่เอว่าเป็นไงบ้างแบบว่าภาพรวมอะไรอย่างงี้สนุกไหมก็ถือว่าชอบใช่ไหม
ก็ใช่เรารู้สึกว่ายังสนุกกับภาคต่อนี้ได้ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเรื่องราวเนี่ยมันจะไปไกลกว่าไอ้ The Shining จนมันเหมือนกับว่าตระกูลหนังมันจะพลิกไปเลยจากสยองขวัญแบบ The Shining ที่เราดูกันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแบบแตกต่างออกไปกลายเป็นหนังแบบพลังจิตเหนือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย
กินอายแบบแฟนตาซีนิดนึง
ใช่แต่ขณะเดียวกันที่เราที่ชอบอย่างที่เราบอกไปมันก็คือยังทำให้เรานึกถึง The Shining อยู่ตลอดเวลาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองแบบนึกแบบในพาร์ทสปอยดีกว่าว่าแบบมีช็อตซีนไหนที่รู้สึกว่าบ้างอะไรเงี้ยแต่โดยรวมเราก็โอเคระดับหนึ่งแต่แน่นอนเราก็พูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราชอบมากกว่า The Shining อยู่แล้วแต่หนังเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกว่า The Shining อ่ะมันไอเป็นอมตะมากขึ้นคือเป็นตำนานมากยิ่งขึ้น
อ
่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยตั้งแต่EP ที่แล้วที่บอกว่าตอนแรกๆอ่ะ The Shining มันเป็นหนังที่ถ้าลองนับไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกที่เข้าโรงหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนนู้นเลย39ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นหนังที่เข้าชิงไอ้นี่นะอะไรนะ
Razzie Award
2รางวัลนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะคือมันเป็นหนังที
่เปรียบเทียบ Shining เหมือนแบบ Fifty Shades of Grey
แบบเป็นหนังแบบห่วยในช่วงเวลานั้นนะแล้วอยู่วันนึงมันก็คนรุ่นต่อมาได้กลับมาดูได้มารีฟื้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนชื่นชมมาเรื่อยๆจนมันแบบเริ่มกลายเป็นหนังสยองขวัญที่ถูกพูดถึงจนวันนึงไม่รู้กี่ปีอ่ะสุดท้ายมันเปลี่ยนจากการเป็นหนังห่วยเป็นหนังเยี่ยมได้แล้วจนกระทั่งมันไม่ได้แค่นั้นไงมันไม่ได้ถูกพูดถึงมันผ่านอ่ะมันอาจจะตอนเนี้ยปัจจุบันอ่ะมันเข้าไปอยู่ใน Lady Player One ด้วยอ่ะนึกออกป่ะLady Player One ที่มันเป็นแบบหนังที่ค่อนข้างจะป๊อปไอ้เขาเรียกว่าเอา pop culture ต่างๆนานากันลงกันด้ามมาเต็มไปหมดเลยแต่ขนาดเดียวกันมันมีหนังเรื่องเนี้ยที่มันเหมือนหนังเขาเรื่องนึงอ่ะ
แล้วมันก็เอาเป็นด่านที่สำคัญด้วยเน
า
ะ
สำคัญมากๆใช่นี่ฮะเราก็แบบก็แอบแบบแปลกใจเรื่องนั้นที่มันใช้เรื่องนี้คือแบบโหรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันถูกยกย่องขนาดนั้นเลยหรอวะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เป็นแฟนแบบหนังถ้ามาเทียบกับพวกแบบอย่างที่บอกกันด้ามอุลตร้าแมนหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นทำไม
เอาเทียมในเชิงเลยพูดก่อน
ให้ฝนพูดก็ได้
อ๋อไม่อันเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นไปดู Lady Player One กัน3คนแล้วทีเนี้ยมันมีโฟนน่ะกับน้องโฟนน่ะดูอยู่แล้วชัยนิ่งดูมาก่อนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันมีเพื่อนคนนึงอ่ะมันไม่ได้ดูเว้ยแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเป็นคาแรคเตอร์พระเอกเลยเข้าไปก็คือแดดแต่คือกูรู้หมดเลยจ้ะอีผีห้องน้ำผมมาตรงนี้อีผีแฟดผมมาตรงนี้ลอยหัวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะตลกดีเลยคือเขาก็คิดได้เออ
ใครไม่เคยดูก็จะเป็นเหมือนตัวพระเอกแล้วว่างงใช่ไหมหลงทางทำยังไงว่าเจอตรงนี้ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเออสนุกดีแบบกลายเป็นว่าหนังเรื่องนั้นที่เหมือนการที่มีหนังเรื่องนั้นอยู่ใน Lady Player One มันก็ทำให้ตัวหนังต้องถูกคนมาพูดถึงกลับไปดูกลับไปหาแล้วยังไม่พอมีเรื่อง Dr. Sleep อีกก็ยิ่งทำให้แบบโหในช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่2ปีอะไรเงี้ยมันมีหนัง2เรื่องที่พูดถึง The Shining แบบอยู่ในตัวหนังด้วยซ้ำอ่ะเราเลยคิดว่าเออมันเป็นเหมือนการยิ่งทำให้หนัง The Shining เป็นอมตะมากยิ่งขึ้นนะ
แต่ว่าผมโฟนก็คือโฟนชอบมาก
ชอบมาก
ใช่ชอบมากอีกแล้ว
ชอบกว่า The Shining เหรอ
ไม่ใช่ชอบกว่า The Shining ไม่ใช่คือค
ุ
ณโฟนก็ไม่คือโฟนอ่ะบอกตัวเลยทุกคลิปว่าโฟนอ่ะชอบพูดกับที่กล้าดึงหนังตำนานมาแล้วเอามาทำในเวของตัวเองเว้ยคือแบบมันต้องใช้กัดมากขนาดไหนวะในการที่จะหยิบอะไรมาอย่างนึงแล้วมาทำได้อะไรเงี้ยคำตอบก็คือเพราะว่าคนที่จะเอาอะไรมาทำแบบนี้ได้ก็คือคนที่มีแพชชั่นอะไรอย่างงี้แล้วโฟนก็เป็นคนชอบอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ก๊อปนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างที่มีโฟนก็มีความรู้สึกว่ามีความสงสัยระหว่างที่ดูไปอะไรอย่างงี้ว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วอ๋อพอดูจบแล้วมันมาตกตะกอนแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคคือเขาทำแบบนี้เพราะเขาเป็นเหมือนเขาคารพแล้วเขาก็อยากจะทำในเวอร์ชันรูปแบบของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในพาร์ทถัดไปประมาณนี้เออพวกก็ชอบทุกอย่างแบบเพลงอย่างเงี้ยเขาก็ยังทำให้มันเป็นแบบธีมเดิมแต่ว่าก็มีความตื่นเต้นชอบแบบไอ้ซิกเนเจอร์ของมันภาคนี้มันจะไม่มันก็คือมีเพลง Overlook Hotel แหละแต่มันก็จะมีเสียงมาตึกๆอ่ะที่เหมือนเสียงหัวใจอ่ะพี่แล้วพวกก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกกดดันอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบ
เออเสียงตรงนี้ทั้งเรื่องเลย
ใช่ไหมไอ้ตึกเหมือนโทรศัพท์สั่น
ว่าจะเรียกว่าชอบไม่ชอบแต่มันรู้สึกมันทำให้แบบ
กดดัน
มันกดดันอ่ะเหมือนเขาก็พยายามจะสร้างอะไรบางอย่างซึ่งเหมือนกับที่ The Shining มีใช้เสียงบางอย่างที่มันทำให้เราแบบกดดันในบรรยากาศ
ใช่แล้วเวลาตัดแบบเปลี่ยนผ่านฉากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือน Shining นะเออแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นลายของพ่วงกับอยู่ประมาณนี้คือเขาชอบทำหนังแบบผีวินเทจอะไรเงี้ยแหละเออแต่ว่าคาแรคเตอร์อ๋ออันนี้ถือว่าไม่สปอยหรอพี่รู้สึกไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกยวนคือพวกน่ะสงสัยมาตลอดเลยเว้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรอย่างงี้ว่าทำไมแดนนี่ต้องเป็นยวนวะ
ยวนแมก
เกอร์เออแล้วพอรู้สึกดูไปอะไรเงี้ยพวกก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าพุ่มเก่าเขาดูทันสปอตอะไรนะทันสปอตติ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบติดยาติดเหล้าอะไรเงี้ยช่วงแรกๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกก็มีความรู้สึกตะหงิดว่าทำไมเป็นยวนนี่คือชอบยวนนะเพราะว่าชอบสตาร์วอลอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แต่ว่าก็คือชอบถามว่าชอบเท่ากันไหมก็คือไม่คนละแบบเลยเพราะว่าอันนี้มันก็จะอีกไทป์หนึ่งเลยซึ่งโฟว่าฉลาดนะเพราะว่าโอเคเขาจะไม่ทำหนังแบบไซโคโลจิคอลเฮอร์เรอร์แบบเดิมฉันจะทำเวฉันคุณก็ชอบเวของฉันแล้วคุณก็ยังชอบเวเก่าอยู่ประมาณนี
้โอเคเดี๋ยวไว้ไปคุยพาสปอยดีกว่า
ใช่เราจะได้ลงลึกกันอย่างฟรีวิว
คือไอเราว่าสิ่งที่เราชอบหนังเรื่องเนี้ยคือตอนที่เราดูตั้งแต่แรกคือไม่คิดว่าตัวหนังเนี้ยมันจะเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าทำซ้ำภาพเก่าๆของ The Shining อ่ะเช่นการเอานักแสดงตอนเด็กมาเล่นอะไรเงี้ยนึกออกใช่ป่ะแบบ
เออประเด็นนี้ที่โฟนอยากคุยมากในผ่านนี้
คือพอมันทำซ้ำมันก็ทำให้แบบโหมันต้องมีฉากแบบไอ้ขี่จักรยานอ่ะที่ต้องอยู่ในโรงแรมอะไรเงี้ยเราคิดว่าเขากล้าหาญมากนะที่กล้าทำอ่ะเพราะบางทีอ่ะการที่ทำซ้ำแบบนั้นอ่ะมันอาจจะถูกการเปรียบเทียบแล้วมองว่าแบบมันทำได้ดีไม่เท่าอันเก่าอ่ะโฟนว่าไง
เออก็จริงๆอ่ะ นี่แหละที่โฟนกำลังจะบอกก็คือว่าโฟนอ่ะชอบผู้กำกับที่กล้าที่จะแบบเหมือนหยิบพวกพาร์ทหนังอะไรที่มันคลาสสิกอะไรเงี้ยเอามาต่อยอดได้อะไรเงี้ยอารมณ์มันเหมือนแบบเหมือนเราดู JJ Abrams ที่หยิบ Star Wars มาทำต่ออะไรเงี้ยทั้งที่มันจบไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยอยู่ก็หยิบขึ้นมาทำใหม่อะไรเงี้ยคือจะดีไม่ดีไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแพชชั่นในการทำอะไรเงี้ยพอหนังที่มันแบบเหมือนพุ่มกับมีแพชชั่นในการทำอ่ะงานมันจะเป็นงานที่แบบโปรดักชั่นมันจะละเอียดละออมันจะแบบเหมือนแฟนบอยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีใช่
ด้วยความรักเขาด้วยแหละ
ใช่ด้วยความรักด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนแรกอ่ะพี่เอที่โฟนดูใช่ปะแล้วเหมือนโฟนเห็นว่าแดนนี่อ่ะเขาไม่ใช่คนเดิมเว้ยคือโฟนคิดว่าค่ายหนังอ่ะมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้เด็กคนเดิมได้ที่ทำหน้าเหมือนอย่าง Terminator ล่าสุดหรือโทนี่สตาร์คที่หน้าอ่อนลงหรืออะไรประมาณนี้คือเขาดูมีตังอยู่แล้วแต่ทำไมเขาไม่ทำแล้วคือโฟนหันไปถามข้างๆตลอดว่าแบบเอ้าทำไมถึงเปลี่ยนนักแสดงไปเลยอะไรเงี้ยคือทุกคนก็คือแสดงได้ดีนะแต่ว่าก็คือคนที่เป็นแม่อะไรเงี้ยเสียงพูดก็คือเหมือนเดิมคนที่มารับบทเป็นอะไรนะคุณลุงที่เป็นไกด์ให้กับน้องแดนนี่อ่ะคุณลุงผิวสีนะช
ื่
ออะไรนะฮาโลเวย์อะไรเงี้ยคือโฟนก็ดูเขาเป็นในซีรีส์แหละแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเขาก็ยังมีความแบบว่าพูดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมถึงไม่ใช่คนเดิมแล้วพอคนดูจบใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะว่าผู้กำกับอ่ะเขาอยากทำเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะก็คือเป็นอีกเวอร์สหนึ่งไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนอันเนี้ยคือจักรวาลของฉันคือฉันน่ะก็รักเธอนะคูบิกแต่ฉันอันเนี้ยคือของฉันอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมถึงแบบแจ็คทอร์เรนซ์ก็ไม่ได้เอาแจ็คนิโคลสันมาอะไรประมาณนี้นี่ก็เลยเข้าใจ
การซ้ำเนี่ยมันเห็นตั้งแต่ฉากแรกที
่
มันขี่จักรยานเข้าไปคือตอนแรกที่เราดูแล้วว่าอุ้ยคือเราก็แปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นนะที่เห็นอะไรแบบเนี้ยคือก็รู้อยู่แหละมันแบบมันก็ทำได้แทบจะ
เป๊ะ
ทำให้เรานึกถึงใช่เป๊ะเก่าเช่น237ที่ห้องเปิดไว้หรืออะไรเงี้ยคมต่างแล้วไม่แค่นั้นพอหนังจากหนังดำเนินเรื่องไปอ่ะมันก็ทำใหหลายๆอย่างเช่นบางช็อตที่เปิดฉากมาต้นน่ะที่ภาพมุมสูงมากๆก็ทําให้เรานึกถึงแบบการเปิดตัวของหนังภาคแรกใช่มั้ยแล้วสิ่งที่เราแบบชอบที่สุดก็คือการเข้าไปในโอเวอร์ลุคในตอนหลังน่ะคือมันมีมุมภาพใช่มุมภาพซีนบางอย่างอ่ะที่แทบจะทําให้เรานึกถึงเหมือนอารมณ์แบบว่าคนละเรื่องราวก็ตามอ่ะสตอรี่มันไม่ใช่คือ เหตุการณ์มันคนละแบบแต่มุมภาพความคิดเรายังนึกถึง The Shining ภาคแรกได้อันนี้ที่เราคิดว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากแล้วก็พยายามทำให้เป็นจดหมายรักของThe Shining ได้เช่นแบบฉากที่มีการสู้กันอะไรอย่างเงี้ยตรงบันไดอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตรงบันไดค่อยๆก้าวทีละขั้นเหมือนเลยอะไรอย่างงี
้
ตอนแรกคุณก็แบบเอ๊ะทำไมมันต้องช้าวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อภาคเก่ามันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไปดูฉากหนึ่ง
ฉากหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับพาวเวอร์ลุคอะฉากหนึ่งที่ไอ้พระเอกอะชื่อแดนใช่ไหมแดนก็เข้าไปคุยก่อนที่จะได้เป็นไอ้เป็นด็อกเตอร์สลีฟอะจะต้องคุยกับก่อนได้งานอะไอ้ฉากคือคัดลอกมาทำให้เห็นเหมือนกับฉากตอนที่พ่อของแจ็คในภาคแรก
ไปของงานทำ
ภาคแรกไปคุยเรื่องงานคือห้องต้องแบบนี้หน้าต่างแบบนั้นอะไรเงี้ยทำให้เรานึกถึงอ่ะคือรายละเอียดปิดย่อยต่างๆในเรื่องอ่ะมันเหมือนกับพยายามจะเหมือนเฮ้ยต้องมีซีนแบบนี้ว่ะอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ต้องทำให้คนนึกถึงให้ได้ทั้งเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นอีสเตอร์เอ็กแบบนึงด้วยอ่ะ
ใช่ที่มันไม่ต้องเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กแบบเหมือนเคยในเรื่องนี้เป็นแค่เขาเรียกว่าไงอะความรู้สึกใช่ไหมพี่เอหมายถึงความหวนนึกถึงอะไรประมาณนี
้ทำให้เราหวนถึงตลอดเวลาด้วยซีนต่างๆช็อตต่างๆมุมภาพ
ฉากตอนไปขอทำงานนี่คือโฟหันไปนะแล้วก็แบบเฮ้ยอย่างนี้มันก็ตามรอยพ่อมันดีวะอะไรประมาณน
ี้อะไรแบบเนี้ยคือเราจะสุดท้ายเข้าไปเดี๋ยวไปโอเวอร์ลุคโฮเทลเนี่ยคือพีคที่สุดละพอทุกอย่างมันลอยซ้ำเลยเรื่องผีเรื่องอะไรเนี้ยคือแบบคือชอบอะไรพวกนี้มากคือเราชอบหนังที่เขาคุ้มกับที่มีแพชชั่นอย่างที่ฝนว่าแล้วก็กล้าเชื่อชูคารวะหนังเก่าโดยที่หนังเรื่องนี้มันคือจริงๆตัวมันเองมันก็เป็นภาคต่ออยู่แล้วอะแต่มันอาจจะเป็นภาคต่อที่มัน มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นกรณีพิเศษอะเพราะว่าคือไอ้จริงๆการที่ซีเว่นจริงเขียนมาเขาเขียนปี2013ใช่ป่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่า The Shining อะมันกลายเป็นหนังที่ถูกหวนมาพูดถึงในระดับที่แบบคลาสสิกแล้วอะแล้วการเขาเขียนภาคต่อหรือว่าการที่คนทำหนังเนี่ยจะทำเรื่องเนี่ยมันเลยจะบอกเป็นภาคต่อแบบต่อจริงจังไม่ได้มันเหมือนเป็นภาคต่อที่ยังเป็นการเคารพตัวต้นฉบับภาคหนึ่งด้วยอะของไอ้ The Shining Kubrick
อ
ันนี้เราอธิบายไม่ถูกอะมันเหมือนอารมณ์แบบเพราะว่ามันดังเรื่องนี้ไงเขาก็เลยมีการพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงอะ
แล้วฝนโฟนก็แบบไปดูแบบเหมือนคลิปพุ่มกับตอนเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ที่เขาทำแล้วเขาก็เหมือนแบบคือเขาบอกว่าคือที่เขาเลือกทำเรื่องนี้สิ่งที่ดีที่สุดเลยของเขาที่ได้กำกับเรื่องนี้ก็คือว่าเขาได้รู้ว่าสแตนลีย์คูบิกอะคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องใช้กล้องตัวนี้ทำไมถึงต้องใช้แสงแบบนี้ทำไมเลือดต้องทะลักออกมาเป็นจังหวะนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ทำเหมือนทดลองเองด้วยว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ใช้กล้องนี้แทนล่ะทำไมคุณไม่ใช้มุมนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาลองไปทำในมุมที่เขาลองอยากจะทำเว้ยมันไม่ได้เว้ยเขาบอกว่าเหมือนทุกมุมอะคือแซลลี่แบบคือคูบิกคือมันเป็นแบบว่าเหมือนเขาคิดมาหมดแล้วอะว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้
อันนี้หมายถึงคูบิกใช่ไหมคือเขาได้รับฉายาว่าเป็น perfectionist อะคือต้องเป๊ะอย่างต้องแบบคือน่าจะแบบเป็นพุ่มกับฮาริโหดคนนึงอะไรเงี้ย
เห็นเขาบอกว่าแบบแต่ละฉากร้อยกว่าซีนเลยป่ะร้อยกว่าเทคอะไรเงี้ยกว่าจะทำได
้โอ้ perfectionist มันจะเป็นแบบอยู่แล้วพุ่มกับแบบเนี้ยคือเขาต้องการได้ในแบบที่ดีที่สุดในแบบที่หัวเขาต้องการซึ่งมันจะทำให้แบบคนที่แสดงด้วยนะแสดงผู้ไอ้ทุกคนที่ทำงานมันทำงานแบบด้วยความยากลำบากมากเพราะว่าไม่ได้สักทีอ่ะนึกออกป่ะเหมือนอารมณ์แบบไม่เอาจะเอาอีกอะไรเงี้ย
แต่สุดท้ายแล้วก็คือได้มาสเตอร์พีซนั่นเอง
ใช่ก็หนังแต่ละเรื่องเขาเลยเป็นมาสเตอร์พีซแต่เพราะว่าเราว่ากว่าเขาจะได้ช็อตที่เขาต้องการมันต้องใช้เวลามหาศาลเหมือนกัน
ใช่พวกเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยได้เข้าใจสักทีอะไรเงี้ยพุ่มกับพี่เขาชอบตลอดมาอะไรเงี้ยคิดอะไรอะไรแบบเนี้ยเพราะเขาว่าเป็นคนแบบใช่เขาเหมือนเขาก็ตั้งใจอยากจะทำเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีโปรเซสในการกว่าจะทำอะไรเงี้ยมากมายกว่าจะไปค่ายไอ้กว่าจะไปวอร์เนอร์เสร็จต้องไปขอฟอร์แปนต้องขออนุญาตสตีเฟนคิงอะไรเงี้ยคือมันต้องทำให้แบบแฮปปี้ให้หมดอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเครียดมากแต่ว่าเขาก็แบบมีความสุขมากอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงแบบแพชชั่นที่พี่เอบอกพวกเพลงอะไรเงี้ยเขาก็ไปนั่งกำกับเองเลยนะแล้วเขาก็แบบขนลุกน้ำตาไหลอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ได้ยินเพลงประกอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่อง Shining ก็เป็นอีกเรื่องที่เขาดูตั้งแต่ตอนเด็กมากซึ่งตอนเด็กอ่ะเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดูเรื่องหนังนี้เพราะว่ามันหนังโหดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แอบดูจนทำให้เขาอ่ะอยากเป็นพ่วงกับหนังฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยจนทุกวันนี
้พูดง่ายว่าเขาก็เหมือนได้สปายมาจากเรื่องนี้แล้วก็คูบิกเลยใช่ไหม
ใช่ก็คือเขาก็ชอบสตีเฟนคิงแหละเขาก็อ่านหนังสือด้วยแล้วเขาก็เป็นแฟนคูบิกด้วยอย่างเงี้ยหนังเขามันก็เลยเป็นจดหมายรักก็แหละแบบที่พี่เอบอกอะไรเงี้ยถึงคูบิกแล้วก็ถึงสตีเฟนคิงด้วยอะไรอย่างงี
้ก็ในแง่นี้เราก็ก็เขาก็สำเร็จนะทำสำเร็จนะสำหรับเรื่องเนี้ยพูดเรื่องราวบ้าง
ใช่เรื่องราวเป็นไง
เรื่องราวที่ที่ไปไกลกว่าไอเนี้ยThe Shining
อ๋อก็จริงๆที่โฟนที่พี่เอพูดก็ถูกนะนิดนึงก็คือมันพอเรื่องราวมันไปไกลใช่ไหมมันก็จะทำให้และเสน่ห์หลายๆอย่างใน The Shining ที่มีการตีความในหลายๆแบบใช่ไหมที่เราคุยกันในพาร์ทแรกใครยังไม่ได้ฟัง
มันถูกอธิบายคือจริงๆอ่ะหนังเรื่องเนี้ยถ้าการที่มันอธิบายมันเหมือนกับว่ามันไปตีความภาคแรกอ่ะเหมือนคนทำเรื่องเนี้ยอันนี้ทางเราไม่แน่ใจในเรื่องตั้งแต่บทของไอ้ตัวนิยายของ Stephen King นะแล้วก็พุ่มกลับด้วยคือมันก็เคยไปตีความตัว The Shining ภาคแรกที่มันที่คูบิกทำไว้แล้วมันค่อนข้างจะคลุมเครือลุ่มลึกเหมือนมีอะไรมากมายที
่มันไม่ได้หาคำตอบ
ใช่
ไม่มีคำตอบอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ไม่มีopen ending อะไรอย่างเงี้ยต่างนานามันถูกเหมือนกับว่าไปอธิบายคือมันกลายเป็นว่าตัวผีในเรื่องไอ้ตัวผีใน Overlook อ่ะก็คือเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือนไอ้อะไรนะแก๊งอะไรเนี้ย The Knot ใช่ปะ
แก๊ง The Knot ใช่
แข็งเนี่ยน็อตว่าต้องการสูบเลือดไอ้สูบวิญญาณสูบความเด็กชายของคนที่มี
ของเด็ก
ที่มีสวรรค์เพื่อให้อยู่ได้ยาวนานในโลกใช่ป่ะ
เพราะว่าหนังก็พรีเซนต์ไทม์ไลน์แบบคาบเกี่ยวเลยเนาะเลยตอนที่แดนนี่ปั่นจักรยานแล้วก็พวกเดอะนอตก็กำลังแดกแดกเด็กอยู่อะไรประมาณนั้น เออก็จริงๆก็เหมือนถ้าเกิดว่าแดนนี่ไม่ซ่อนชายตัวเองไว้ป่านนั้นก็อาจจะโดนไปแล้วอะไรประมาณนี้ตอนนั้นอะ
เออนั่นแหละแต่ว่าส่วนไอ้สิ่งเนี้ยมันก็ทำให้คนที่อาจจะไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้ในขณะเดียวกันที่ชอบ The Shining มากก็ไม่ได้ชอบหนังนี้เพราะว่ามันไปทำให้ความลุ่มลึกมันถูกเปิดเผยซะหมดความคุ้มเคยต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราเข้าใจนะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าไอ้ส่วนที่มันทำของมันเนี่ยคืออย่างที่โฟนบอกมันคือเหมือนเป็นจักรวาลคู่ขนานก็ได้มันก็เลยเพราะว่ามันก็สนุกของมันนะอะไรเงี้ยเออเราชอบฉากนึงที่มันบินไปไอ้พอดติดออกไป
ฉากจิต
ตัวมันเนี่ยมันดูเหนือธรรมชาติดีแล้วก็ถอดจิตออกไปเราก็นึกถึงแบบเออมันก็พุทธอะเออเหมือนถอดจิตอะใช่ป่ะถอดจิตแล้วเหมือนไอ้วิญญาณอะไรเงี้ยก็ไปอยู่อีกที่นึงแล้วก็มีการแบบมีการหลอกล่ออะไรเงี้ยเราก็เอออ
ยู่ในหัวจิตเรา
ใช่สนุกดีนะเราว่ามันก็เออแล้วไอ้เด็กตัวเด็กชื่อเลยนะอับราใช่ไหม
แอบรา
แอบราเออนั่นแหละแอบราก็แบบมีการเล่นอะไรนะทิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราว่าเออก็ดีนะอะไรเงี้ยผมว่าชอบไหมฉาก
ชอบเป็นหนังพลังจิตเหมือนกันก็จริงๆก็เหมือนอารมณ์เหมือนมีชาวเซลเบียเอ็กซ์เมนอะประมาณ 4-5 คนอยู่ในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่ละคนก็มีความชายที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนก็บางคนก็เรียกชายบางคนก็เรียกเมจิกอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแม่มดเหมือนกันนะเรียกวิชเรียกอะไรเงี้ยเออเป็นแบบนั้น
ก็อาจจะอินสปายอะไรมาต่างนานาพวกเรื่องพวกเนี้ยมันก็อินสปายจากคนนอกสังคมที่แบบมันคนแปลกๆใช่ป่ะแต่ก็ไม่รู้ว่า
เข้าไปในหัวนุ่นนี่นั่น
คือมันมีจุดที่เราสนใจก็คือไอตัวคาแรคเตอร์ของไอแดนตอนโตอ่ะซึ่งหลังจากที่แม่เสียแล้วก็ใช้ชีวิตเติบโตมาก็เป็นผู้ใหญ่นี่แหละมันก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะติดแอลกอฮอล์ทำตัวแบบดูยังไม่ค่อยมีการมีงานทำแบบจะเรียกว่าไม่เอาไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็ทำให้เหมือนก็นึกถึงพ่อโตมันอยู่เหมือนกันนะเออ
ใช่ก็จริงๆตอนที่มันเลิกเล่าได้ก็เป็นช่วงที่อธิบายว่าทําไมถึงเป็นคนแบบนี้ด้วยป่ะที่บอกว่าเหมือนบางทีก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแล้วก็รู้สึกเหมือนอยากสัมผัสพ่อได้ด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะทําแบบพ่อประมาณนั้น
จุดนึงมันเหมือนเป็นปมด้วยมั้งคือก็เข้าใจว่าเด็กตัวเล็กๆอ่ะเด
็ก6ขวบ
4 5เออประมาณเนี้ยแล้วอยู่ก็ตัวเองก็ดันมีอะไรต่างๆนานาเข้ามาไปอยู่ในสถานที่แปลกๆมีตัวเองมีพลังแปลกๆอะไรเงี้ยที่ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ไปเจอโศกนาฏกรรมแปลกๆอีกก็คือเรื่องของพ่ออีกเออคือสิ่งที่เราชอบอีกอย่างนึงในเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่มันเข้าไปเด็กโอเวอร์ลูคอ่ะคือเราไม่รู้เรื่องเลยว่าสุดท้ายแล้วว่ามันจะต้องเข้าไปโอเวอร์ลูคเพื่อไปที่ใคร
เออใช่ใช่ไม่รู้เลย
นั่นแหละจุดไคลแม็กซ์มันอยู่ที่นั่นน่ะมันก็เลยกลายเป็นการคารวะอย่างสูงส่งต่อไอ้ The Shining เลยแล้วก็จริงๆมันทำให้เห็นไอ้ตัวแดนอะที่เหมือนปิดกั้นพลังจิตของตัวเองอะเออผีทุกตัวที่อยู่ในกล่องอะก่อนที่จะเปิดออกมาที่นี่มันเลยเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่แบบต้องเออมันจะเรียกว่าอะไรความรู้สึกเรามันเหมือนกับว่าเออต้องเราเหมือนได้ดูเดอะชายนิ่งอีกครั้งนึงในอีกรูปแบบนึงอะนึกออกใช่ป่ะเออแล้วที่พีคที่สุดคือตอนที่ไอแดนเข้าไปในบาร์ที่ไปกินเหล้า
อ๋ออ่าฮะ
คือแบบคือมันทำให้เราฉากนั้นน่ะสำคัญสำหรับเรามากเพราะว่าเราว่าฉากนั้นน่ะมันทำให้ตัว The Shining ภาคเก่ากับ The Shining ของภาคต่อมัน
จบกัน
มันจบกันใช่แล้วประเด็นของเรื่องแรกอ่ะมันถูกพูดถึงในฉากนั้นคือมันทำให้เราเหมือนกับไปนึกถึงประเด็นของภาคแรกประเด็นที่เราบอกคือมันมีการปะทะคารมคือคุยกันถูกปะล่ะซึ่งตอนแรกๆเราไม่รู้หรอกอันนั้นคือพ่อมันน่ะแต่พอมันเริ่มคุยกันเรื่อยมันจิตวิญญาณของฉากเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่ไอ้ภาคแรกไอ
้ที่แจ็คไปนั่งคุยกับลอย
ไปนั่งคุยกับลอยหรือไปคุยอยู่ในห้องน้ํากับเกรดี้อะไรเงี้ยบางทีก็มันคุยรู้จักกันหรอวะอะไรเงี้ยเออมันเหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้แต่นี้ มันคุยไปคุยมาเอ้ยมันเป็นพ่อเว้ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอธิบายตัวพ่อด้วยนะไอ้พ่อมันน่ะก็อธิบายว่าที่มันต้องอยากจะให้คุณรับรู้ว่ามันมีความกดดันยังไงตอนที่ตอนนั้นน่ะทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
ที่บอกว่ามีลูก1เมีย1อะไรนั่นน่ะ
เออแล้วก็กดดัน
ยาคือเหล้าอะไรอย่างงี้
ใช่เหมือนจะทําให้ขจัดอะไรออกไปให้หมดอะไรเงี้ยเออมันเลยติดแอลกอฮอล์เหมือนหนังก็พยายามจะไออธิบายเรื่องราวความเครียดความกังวลของไอ้แจ็คในภาคแรกที่ทําให้มันคนแบบเนี้ยที่ทําให้มันถึงจุดนึงที่มันต้องกลายเป็นคนบ้าคลั่งไปเลยใช่ป่ะแล้วสิ่งนึงที่นึกออกที่เราคุยกันอ่ะมันจะเป็นเรื่องนึงที่ประเด็นที่เราบอกว่าไอ้ตัวโรงแรมเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่ที่วนลูปซ้ําๆอ่ะของประวัติศาสตร์แห่งความรุนแรงอ่ะจําได้ใช่ป่ะในพาร์ทที่เราไอ้ใน EP ที่แล้วอ่ะแล้วว่าเรื่องเนี้ยไอ้คําว่าประวัติศาสตร์ที่มันซ้ํารอยมาเรื่อยๆอ่ะมันเกิดขึ้นกับตัวละครพ่อและลูกได้อ่ะเออเรามีความรู้สึกว่าจุดนึงแล้วบางทีไอ้ไฟแดนน่ะก็อาจจะสามารถเดินตามเป็นถ้าเหล้าที่มันกินอันนั้นนะเออมันเป็นซิมโบลิกบางอย่างว่าถ้าเกิดมันกินเหล้าแก้วนั้นไปอ่ะมันอาจจะเป็นแบบแจ็คเลยก็ได้ถูกป่ะเออเราก็ได้รู้สึกว่าจุดเนี้ยมันจบกันแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันสามารถสืบทอดเหตุการณ์บางอย่างเหตุการณ์ของความรุนแรงความเลวร้ายความบ้าคลั่งอะไรแล้วแต่
เออใช่เออแล้วฟอนก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าแบบคนอื่นรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้แก๊งเดอะน็อตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแก๊งที่เป็นคล้ายๆเหมือนอารมณ์ถ้าแบบฟอนแบบฟอนมองเหมือนถ้าไม่ได้เป็นพวกสุพลังคล้ายๆแบบฮิปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแฟนของโรสอะโรสเดอะแฮทอะก็คือแดดดี้โครใช่ไหมก็มีความแบบอินเดียแดงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทำให้ฟอนคิดถึงตอนอย่างชายนิ่งที่เหมือนเขาใส่พวกคาเมโอบางอย่างเช่นพวกเรื่องอินเดียแดงใช่ไหมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วโฟก็ไม่รู้ว่าไมค์อ่ะเขาตั้งใจใส่หรือเปล่าแต่ว่าโฟก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็เหมือนฮิปปี้เหมือนกันนะแล้วก็แบบยิ่งฉากตอนที่เหมือนแบบไปทำกับดักอ่ะแล้วก็เหมือนเอาปืนไล่ซุ่มยิงอ่ะคือโฟคิดถึงตอนอเมริกันกับในฉากในเลเวอร์แดนอะไรอย่างเงี้ยที่อเมริกันล่าดินแดนตอนนั้นอ่ะเหมือนเป็นแถบนิดนึง
ใช
่
ไหม
ใช่แล้วสุดท้ายก็คือใช่แล้วสุดท้ายก็คือแกนฮิปปี้หัวหน้าฮิปปี้ก็คือไปตายอยู่ในวอลุกเหมือนกัน
อืออ
ะไรประมาณเนี้ยในความรู้สึกฝนนะแต่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าใส่มงใส่หมวกแล้วก็แบบการแต่งตัวแล้วก็นั่งสมาธินู่นนี่นั่นพเนจรไปเรื่อยอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยเดโคเรทในรถอะไรเงี้ยก็คล้ายๆอะไรกับแบบเหมือนมีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างประมาณเนี้ย
นั่นแหละที่บอกว่าฉากในบาร์นั่นอะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นการมันจบกันแบบที่ทำให้เกิดมองเหมือนเป็นวนลูปซ้ำรอยได้แล้วก็แต่สุดท้ายแล้วไอตัวแดนก็เลือกที่จะไม่เป็นแบบพ่ออะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้าเนี้ยที่เขาติดเหล้าอะไรมามันก็ทำให้อาจจะมองว่าเออมันอาจจะกำลังเป็นแบบพ่อหรือเปล่าแต่ละว่าฉากเนี้ยมันคือการขี้คายตัวละครไปเลยว่าคือกลุ่มจะไม่เป็นแบบพ่อใช่ไห
มที่ไม่รับยา
ไม่รับไอเหล้าก็ใช่เออแล้วว่าฉากนั้นสำคัญตรงที่ว่ามันจะเลือกไปทางเลยอะก็คือไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแล้วไอ้เรื่องซ้ำรอยอย่างที่เราบอกมันก็ไอ้ตัวโรงแรมอะมันกลายเป็นภาพวนลูปซ้ำรอยตัวพ่อมันก็เหมือนกันพ่อลูกการสืบทอดอะไรเงี้ยเออเราว่าธีมเนี้ยประเด็นเนี้ยน่าสนใจสำหรับเรามากเลยเพราะว่ามันปลอดสารมันบางเรื่องบางเรื่องมันก็พูดถึงอะไรนะเหตุปลอดสารจะต้องเกิดขึ้นซ้ำรอยเออมันเป็นเหมือนคำคมอะไรเงี้ยแหละที่จะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งอะไรเงี้ยในมนุษยชาติอะไรเงี้ยผมว่าลุกมันเลยกลายเป็นเหมือนวงจรเออของเหตุการณ์ที่ไม่ดีอ่ะที่เกิดขึ้นซ้ำไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับไอหลังจากที่ไอแดมันเลือกออกจากวงจรนี้อะไรเงี้ยมันก
็
มันก็ไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยก็เหมือนมันขี้คายปมตัวเองด้วยอะไร
อ
ันนี้แหละที่เรารู้สึกว่าคือแดนเลือกที่จะไม่สืบทอดความรุนแรงต่อจากพ่อมันเหมือนจุดนั้นมันคือการทำลายวงจรนี้ไปเลยอ่ะก็คือเหมือนอารมณ์แบบคำสาปของเพราะว่าลูกก็ถูกทำลายไปแล้วอะไรเงี้ยถูกไหม
ถูกแล้วแดนก็เป็น ทางเทคนิคก็คือเผาโรงแรมทิ้งด้วยตามประสงค์ของท่านสตีเฟนคิง
มันก็เลยเหมือนทำลายไปเลยเพราะว่าอย่างต้องบอกว่าจริงๆคิวบิกอะในพอจบภาคแรกอะเรายังรู้สึกว่าทุกอย่างมันยังไม่คลี่คลายเหมือนไอ้ความจะเรียกว่าอะไรความดำมืดความอะไรเงี้ยมันยังอยู่นะเว้ยแต่ฉะพอจบของอันเนี้ยมันคือทำลายไปแล้วคือจบแล้วอะจบวงจรนี้เพราะตอนจบจำได้ป่ะที่มันก็ไปถ่ายไอ้รูปของไอ้รูปที่มีไอ้แจ็คอยู่อะนึกออกใช่ป่ะทำให้คนงงว่าเอ้ยมันเคยอยู่นี่หว่าแล้วยังไงวะอะไรเงี้ย
แต่นี้แต่ภาคด็อกเตอร์สลีฟมันก็จะทิ้งเป็นแค่ปมที่แบบอ๋อมันยังมีพวกนี้อีกนะอะไรอย่างนี
้กับโรงแรมก็ทำลายไม่หมด
แ
ล้วก็เหลือแค่แอปปลาอยู่อะไรเงี้ย
ใช่แอปปลาแล้วก็คนอื่นๆที่โรสบอกว่าเนี่ยมียังมีคนแบบฉันอยู่เยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่จบที่ฉันหรอกอะไรอย่าง
น
ี
้ก็เป็นประเด็นที่
ใช่แล้วแดนนี่ก็บอกว่าโลกเป็นสถานที่ที่หิวโหยประมาณนี
้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่มันก็เหมือนเกิดเอาไว้ให้
ไม่
ได
้ไง
แต่ว่ายังมี
มันก็เหมือนอารมณ์มันก็เหมือนถ้าตีความก็แบบเรื่องเลวร้ายก็ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บนโลกนั่นแหละอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะยังไงต่อประมาณเนี้ย
นี่แหละก็ประมาณนี้แหละสำหรับเรานะคนมีอะไรแบบว่าทิ้งท้ายไหม
ทิ้งท้ายก็ไม่มีนะก็คือคิดว่าคุยครบหมดแล้วหูพี่เอก็คือสาดประเด็นทุกอย่างแต่ว่าโฟก็มีความรู้สึกว่าก็ยังเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ก็ถือว่าถ้ารอ40ปีแล้วได้ประมาณนี้ก็โอ้โหก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าว่ะดีมีอะไรมาให้ดูแบบนี
้ไม่มีประเด็นอะไรนะแต่ก็อยู่ก็นึกได้ก
็หรอใช่ทุกคนพี่เอบอกว่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกนะเพราะว่ามันนี่นั่นมาเต็มเลยจ้าประวัติศาสตร์สำรอยก็มาจ้าม
ันเป็นสิ่งที่เราชอบในหนังไอ้ The Shining นี่ไงเรารู้สึกว่าไอ้ซีนนั้นนะมันทำให้เราแบบเฮ้ยมันอย่างที่เราบอกมันสวมทับกันพอดีอะระหว่างภาคแรกกับภาคเนี้ยแล้วตัวพระเอกก็เหมือนกระชากออกเหมือนระเบิดออกไม่เอาเว้ยไม่อยู่วงจรนี้เว้ยไม่รู้ว่าคนฟังจะแบบแล้วนึกถึงแบบเราอาจจะมโนอยู่คนเดียวก็ได
้มโนจ้า
แต่นั่นแหละก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะ
ใช่
ต่างคนก็ต่างมีมุมมองตัวเองแหละหรือที่ว่าแบบจะโน้มน้าวหรือพูดออกมาได้แบบไหนอะไรเงี้ย
เราก็อยู่กันมาตั้ง EP ที่11แล้วเนาะพี่เอ
ก็ใครฟังอยู่ตรงนี้ก็น่าจะอาจจะไปฟังเรามาหลาย EP แล้วก็ยังไงก็ฝากติดตาม Subscribe กันด้วย
ใช่กด Subscribe เนี่ยสำหรับ YouTube นะคะหรือว่าถ้าใครแบบโอ๊ยไม่มีเวลาดูก็กดกระดิ่งก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้อัพบ่อยหรอกเนาะอะไรเงี้ยถ้าแจ้งเตือนก็จะดีกว่าหรือใครที่แบบมี Spotify เนาะอีกช่องทางนึงอะไรเงี้ยก็คือสามารถฟังได้เหมือนกัน
ใช
่ติดตามได้ follow ได้ประมาณนี้แล้วเราก็มีหนังดีๆอะไรมาพูดแล้วหรือว่ามีแง่คิดอะไรอะไรเงี้ยก็จะมาคุยตลอดเน
า
ะ
ใช่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับ
ขอบคุณทุกคนค่ะเราต้องมีเกริ่นไว้ว่าอุ๊ย EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เป็นการกดดัน
เรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลย
ว่า
แอนโปรแกรมที่มันจะมีเรื่องอะไรน่าดูไม่ได
้หรอคือถ้าพี่เอไม่ได้ไปเฮาส์นู่นนี่นั่นนะฟนมีความรู้สึกว่าเรื่อง Ford V Ferrari ก็น่าดูเหมือนกันนะ
เดี๋ยว
เขาส่งชื่อชิงออสการ์เยอะนะบอกให
้หลายๆเรื่องที่หนังดีก็ยังไม่ค่อยได้ดูนะบางเดี๋ยวนี้ดูหนังน้อยแต่ก็
อยากดูฮันนี่บอยอ่ะ
ฮันนี่บอยชัยอาร์นะ
ชัยอาร์ใช่แต่ว่ารอบมันไม่ค่อยเข้ากับชีวิตการทำงานของฝนเท่าไหร่แบบเหมือนหกโมงยี่สิบกับสี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยฝนก็ไปยังไงอะไรเงี้ย
ก็ทำไงได้ก็ต้องเอาโอเคไปเท่านี้ดีกว่าเนาะ
โอเคค
่
ะ
ไว้เรื่องไหนที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกัน
ใช่หรือใครอยากรีเควสเรื่องไหนนะพวกหนังเก่าๆอะไรอย่างงี้เนาะพี่เออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์รีเควสได้เลยนะว่าอยากให้เราแบบชวนกันคุยเรื่องไหนหรือว่าพูดคุยวิเคราะห์อะไรอย่างงี้เรื่องไหนอะไรแบบนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ
จะได้รู้ด้วยว่ามีคนฟังอยู่คน
ติดตามใช่ๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆโอเค
ลาไปก่อนนะครับ
ลาไปก่อนจ้ะ
บ๊ายบาย
เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ